на хвалях Радио Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Час ад часу беларускія ўлады вяртаюцца да пошуку ці выпрацоўкі нацыянальнай ідэі, якая здольная была б аб'яднаць беларусаў. Пошукі гэтыя прыкметнага плёну за мінулыя 20 годдзі не прынеслі, бо ўсе яны так ці інакш сканчаюцца на ўсведамленні таго, што аб'ядноўваць нацыю павінна найперш павага і любоў да ўсяго свайго, радзімы, мовы і гісторыі. А ў цяперашняй улады такія лозунгі нязменна выклікаюць падозрэнне і насцярогу. Свой пункт погляду на пошукі нацыянальнай ідэі мае наш слухач Андрэй Кот з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Спадар Андрэй піша: «Нацыянальнай ідэі павінна стаць тое, што з'яўляецца самай балючай праблемай для ўсіх беларусаў. На паверхні дзве такія праблемы – галеча і п'янства. Быў бы ў нас росквіт, каб не яны. Наша першае месца ў свеце па спажыванні алкаголю прызнала Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Праблема гэта для нас надзвычай актуальная. Неяк я чытаў расійскую газету, дзе апісваўся станоўчы досвед барацьбы з п'янствам у сяле Рахметава ў Башкірыі. Можа і нам выкарыстаць гэты досвед? Другі неаспрэчны факт – галеча значнай часткі беларусаў. Гэта пункт адліку для многіх іншых праблемаў. Відавочна, што бедны беларус не здольны пабудаваць для сябе элементарнае жытло, даць дзецям добрую адукацыю і выхаванне, бо амаль усё стала платным. Не можа забяспечыць сабе добрае харчаванне, не кажучы ўжо пра паездкі з сям'ёй за мяжу на адпачынак. Вядома, не ўсе беларусы беспрабудныя п'яніцы. Ёсць сярод нас багатыя і нават вельмі багатыя людзі. Але, на жаль, іх мала, і не яны вызначаюць агульную нацыянальную карціну. Калі б адолелі дзве гэтыя праблемы, грамадства змянілася б. У беларусаў узнікла б імкненне да падарожжаў, да добрага адпачынку, да падвышэння свайго адукацыйнага, прафесійнага і культурнага ўзроўню. З'явіліся б магчымасці для выхавання нашых дзяцей здаровымі, маральна і фізычна, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Не надта прывабна выглядала б нацыя, якая ў якасці галоўнай агульнанароднай ідэі, закліканай аб'яднаць нацыю, накрэсліла б на сваіх сцягах гэтыя два словы – галеча і п'янства. І чаму барацьба з алкагалізмам, гультайствам і сацыяльным утрыманствам павінна быць заманлівым ідэалам для людзей, напрыклад, цвярозых, працавітых і старанных? Нацыю павінна аб'ядноўваць радзіма, агульныя гістарычныя карані, свая мова, культурныя каштоўнасці. Калі ўсё гэта ў небяспецы, то барацьба за нацыянальнае адраджэнне, за ўласную незалежную і моцную дзяржаву і павінна стаць агульнанацыянальнай мэтай. А п'янства і галеча – гэта канкрэтныя сацыяльныя праблемы, якія абавязаны вырашаць улада. Дзеля гэтага ўладу ўласна і выбіраюць. Што да станоўчых узораў барацьбы з алкагалізмам, то наўрад ці тут варта браць за ўзор нейкую расейскую вёску. Расія ўвогуле ў справе барацьбы з п'янствам сумнеўны прыклад. Куды больш прывабны досвед, напрыклад, краін паўночнай Еўропы, Швецыі, Даніі, Нарвегіі. Продаж алкаголю там жорстка рэгламентаваны, спіртное прадаецца абмежаваны час у невялікай колькасці грамаў. Кошты на яго вельмі высокія. У Беларусі ж, нягледзячы на дэклараваную ўладай барацьбу, танная агульнадаступная гарэлка прадаецца ў любой краме, ў любы час і ў любой колькасці. 23 чэрвеня споўнілася 20 гадоў з часу першага туру прэзідэнцкіх выбараў 1994 году. Тады мала хто мог прадбачыць, што 40-гадовы дырэктар шклоўскага саўгаса, неспадзявана атрымаўшы ўладу, будзе ўтрымліваць яе ў сваіх руках так доўга. Наш слухач Васіль Завадскі з Маладэчна, азіраючыся на мінулыя 20 годдзі, піша: «За гэтыя доўгія гады шмат разоў узнікалі надзеі на перамены да лепшага. На жаль, яны не спраўдзіліся і не спраўдзяцца. Колькі было пустых слоў і абяцанняў з боку апазіцыйных палітыкаў, колькі розных кангрэсаў, сходаў, мітынгаў праводзілі, а Васька слухае ды есць. Улада заўсёды мацней за народ, хоць народ і ў большасці. Абнадзейвае хіба толькі тое, што ўлада прыходзіць і сыходзіць, а народ застаецца. Мяркую, калі б у заходніх краін былі ўласныя энерганосьбіты, усё магло б быць зусім іначай. Сёння ўся Еўропа цалкам залежыць ад расійскіх газу ды нафты. Няблага ў свой час прыдумаў савецкі камуністычны рэжым пракласці газавую трубу з СССР у Еўропу і кіраваць палітычнымі працэсамі з дапамогай газавага вентыля. Захацелі – адкрылі, захацелі – закрылі. У залежнасці ад таго, хто Маскве падабаецца, а хто – не вельмі, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Сцвярджаць, што Масква цалкам можа кіраваць палітычнымі працэсамі ў Еўропе з дапамогай газавай засланкі, ўсё ж не варта, спадар Васіль. Большасць краінаў Заходняй Еўропы дыверсіфікавалі свае газавыя пастаўкі і не залежаць ад расійскага манапаліста. Крытычнай застаецца залежнасць ад расійскага газу галоўным чынам у краін былога СССР, Беларусі, Украіны, Малдовы, дзяржаў Балтыі. Але яны, за выключэннем Беларусі, актыўна шукаюць альтэрнатыву, бо бачаць, наколькі вялікую пагрозу для іхнага суверэнітэту уяўляецца перашняя палітыка Масквы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, Данута Крупіца з Ліды, дзеліцца некаторымі сваімі назіраннямі пра тое, наколькі старанна і рупліва працуюць шараговыя супрацоўнікі гарадскіх камунальных службаў. Слухачка піша. Калісьці партыйныя ды савецкія кіраўнікі часта сустракаліся з працоўнымі, каб тлумачыць лінію партыі і натхняць на працоўныя здзяйсненні. Але адбывалася гэта галоўным чынам пасля працы ці ў абедзенныя перапынкі. Цяпер час іншы, начальства выхаваннем персоналу не надта і займаецца. А вось патрэба ў людзей памянціць языкамі засталася. Амаль штодня назіраю, як працаўнікі нашай доблеснай камунальнай гаспадаркі, дворнікі, прыбіральшыцы ды іншыя, проста ў разгар працоўнага дня натоўпам стаяць у двары, балбочуць паміж сабой, абмяркоўваюць мноства глябальных і лякальных праблемаў. Часам думаю, лепш бы яны ў гэты час падметалі двор, альбо сартавалі смецце, аддзялялі пластык, шкло. Але паспрабуй ім скажы пра гэта. Яны ж вымагаюць, каб ім за ўсё даплочвалі дадаткова, і за прыбіранне пад'ездаў, за смецце. А я часта назіраю, як яны наўмысна кідаюць пластыкавыя шкляныя бутэлькі ў агульны кантэйнер. Дарэчы, тыя парожнія бутэлькі, якія прымаюць у пунктах шклатары, некаторыя камунальнікі вылоўліваюць і здаюць. Хоць было б больш справядліва, каб на гэтым зараблялі тыя бедакі, што не маюць ні заробкаў, ні пенсію. Яны з'яўляюцца ля сметнікаў ўжо о 5 гадзіне раніцы, а то і о 4, каб быць першымі і нешта там сабе ўпаляваць, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Звычайна камунальнікі і працаўнікі іншых гарадскіх службаў наракаюць на нізкія заробкі, на недаацэнку іхнай працы. Хоць калі бачыш, як адну невялікую кветкавую клюмбу парадкуюць ледзь не дзясятак чалавек, з цяжкасцю на гэтым лапіку зямлі змяшчаючыся, дык міжволі задаешся пытанні, падобныя на тыя, якія абмяркоўвае ў лісце на свабоду Данута Крупіца. Дый калі меркаваць па выгляду і дагледжанасці пад'ездаў ды лесвічных клетак у большасці шматкватэрных дамоў, імкнення дзякаваць камунальнікам за ўзорную службу зусім не ўзнікае. Дарэчы, выгляд гэтых пад'ездаў спараджае вялікі сумнеў у слушнасці шырока разрэклямаванага афіцыйнай прапагандай міта пра Менск як пра незвычайна чысты і дагледжаны горад. На працягу мінулых тыдняў Радыё Свабода правяла некалькі імпрэзаў, прысвечаных свайму 60-гадоваму юбілею. Да гэтай даты ў прыватнасці выйшлі дзве кнігі, складзеныя з вашых, шаноўныя слухачы, допісаў, якія менская рэдакцыя атрымлівала цягам мінулых 15 гадоў, якія гучалі ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Адным з першых чытачоў гэтых кніг стаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Праглядзеў і пачаў чытаць прывезеныя з Менску кнігі з бібліятэкі «Свабоды». Вашы, спадар Валянцін, кнігі «Лісты на свабоду» і «Лісты пра свабоду» не пашкодзіла б мець на сваім стале нашаму Рыгоравічу, каб даведаўся, што народ думае пра яго і ягоную ўладу. Пэўна, адразу ў адстаўку пайшоў бы. А то ён бачыся, нарады збірае, чыноўнікаў слухае. Ага, яны вось так адразу ўзялі і праўду табе сказалі, чакай, можа, дачакаешся. А гэтыя кнігі вось яна, тая самая зваротная сувязь, без скажэнняў і выняткаў, якая з'яўляецца неад'емным атрыбутам любой сістэмы кіравання, у тым ліку кіравання дзяржавай. Думаю наконт лістоў на свабоду ў сувязі з гэтай самай інавацыйнасцю. Паколькі радыё «Свабода» перасяляецца з радыёхваляў у чароўны свет лічбавых тэхналогій і інтэрнэту, трэба нешта ўдасканальваць і слухачам, чытачам, гледачам «Свабоды», якія пішуць лісты. Магчыма, выкарыстоўваць такую форму, як фотоэсэ, ці кшталту таго, у мяне ёсць два лічбавыя фотаапараты. Адзін з іх нават зусім нядрэнны. Трэба пра гэта падумаць. Усё ж праз зрок чалавек атрымлівае 90% інфармацыі, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі слушная прапанова, спадар Кастусь. Зразумела, што і электронныя лісты, і лічбавыя фотаздымкі ці відэаролікі, зробленыя на камеру мабільнага тэлефона і ў той жа момант дасланыя нам у рэдакцыю, гэта зусім іншы ўзровень зваротнай сувязі, а па вялікім рахунку і журналістыкі, якая ўсё больш становіцца інтэрактыўнай. Праблема ў тым, што немалая частка нашай аўдыторыі, якая працягвае слухаць «Свабоду» з дапамогай старэнькіх кароткахвалевых прымачоў, гэта людзі сталага веку, нясхільныя авалодваць новай тэхнікай, якой карыстаецца пераважна моладзь. Чакаць ад іх фотарэпартажаў, зробленых лічбавай камерай, не надта выпадае. Хоць ёсць тут і выключэнні. Вось спадар Кастусь Сырэль, чалавек ужо сталы на пенсіі, але ў той жа час выдатна валодае кампутарам і арыентуецца ў глябальнай сетцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.